Manatita nera ba tukulashi tukuva vindu watini vavwezu watu andu izau. Nisu katumal ni fiona bentanure ratani wa diocese ni Algarve anye Portugal jema petan delegation na malagasi Vietnam tiketu ni akunze fan kafana izai. Miaya mnifaptirana nara na vovoa na telispifjana na ande matupara in Augusta izai fana nambara ma kandidaaji amfibiana flupirinena ampito na itim. Si makasita kaluta ni chabani pundu na sadeka amrara pirunen Madagascar ni antuk TGV huni pikambana au mniboro politikia andematu andiamana nuru Augustin. Niani veleni ni titike ile katedral ni ortodoksa la siba tenzira bomba ta Odessa ni Ukraina ni flu ukrainiana Volodymyr Zelensky katedrali nusukajin ni UNESCO wisan vaka iratan. Jules Samuel na teknisyan na merakam tikia James Daniela maluna mikro manultan vavau. Andu faruam ni fiona bepirinen ne kizi tatirane tom diocese na Tananarive ni anduan. Latuka na wanfapena na katisizi aton neveka anyam sita tsirarayavi ni fandaraptona tamti anduaniti. Akiz mayirni enzat sefatarif srayal namu nuvurlana awanden vuata madita nifatandu anaten ze fiona be national ni ankizi zai. Diocese misara kemropulu aviam lafal nusi nunatunga sultena miatke izan. Izai ni jienwe ambi amfatilu tatirane. Tirani tatam narivu fawani fiona mbiam tanura iratani tatirana ni Portugal lakusa mdiensukafana tampumbu fisiali tuwa mnikianza malona lapam tanana au tavira ni GMC antiosezi ni Algarve umale la kamis mitati tanvovomu mzani ni irakan radio Dombosko Fredlina Ratuvarvilu.
La nuna nomtarie ni Monsignor Emanuela iveka ni Algarve nutun ni bentanana ni tavir. Misangane sike mba anumpa nzotuntulizau ui Monsignor Emanuela na jini fiarabane rutanura tungasu. Maluna rui erseta misi ya mzotuntulizau nuane usike ni fiana ni mtukotu izi. Fanambu wansike ni manio mzotuntulizau fanasame ya faftensu fumbaz de afaka mifandai amnyalala ni fitiavana ni fiana na fitiavani Kristi. Mizara nini yena niti andriti iklara Gabriela tainzanari tanura vya mnidi usezi na mbusitra
aitrai manukan wani tapan maranya ni fanu kafana na nivava kanyumbuna na nyara katam ni eveka izai mtundra iti ati usezi ni Algarve itia ni tena petra kini Monsignor we mila mangatata izai havatini papa izai sikia ni we tangura armi aradala na hiyankiwa masna mari tapan tulakandu inda izai tena nasa huko mpanae de nisurna masna izai tanterai na tawam ni paruasa masnda izuzefa adeni fifam sarana na tawam ni perumonie ni tangura hue an masna efa na hitan sufna efa na ndren zava makaga na tawam ni stumka nuzani ya mahaiza manguma nga leftona hifandraisa na si ishonga na mnandremant zava debi wa manuka na zaya aretoke tena na ngamarkia nyantu kandruan
angafali na yankunu na ndraisa ni ramatu bentanana irutanura piva in masna misarivu latsaka kely tanana kely sy antitra itavira izy nefa manana ny maha izy azy toy ny amaron'ny fiangonana ny morotsiraka sy ny asandranomasina nankasitraka ireo mpilatsaka amin'ny sitrapo rehetra sy mpiara-miasa aminy izy amin'ny fandraisana ireo tanora mpivahiny masina ireo nofarainana tamin'ny fampizarana kolontsaina moa ny andro izay tsy nitsahatra raha tsy taminy misasakanina hoentina amintsika amin'ny manaraka ny akony izany tavira Algarve Portugal Fredlina ho an'ny radio Dombosco Madagasikara.
Izay ny zavanisy tany Portugal fa iverina eto antoerana indray sika naneho ny hevo momba ny zavanisy nandritra ny fanadinana bakalôria faran'ny teo ny Italia amin'ny fitantanana ny sekoly katolika eto Madagasikara na amin'ny Dinec. Mampalahelo ny toejavamisy hoy Mompera Jules Ranaivson ilay taranaka mihitsy matso ny mpitena amin'ireny fivoahany lazahadina miloha amin'ny fotoana ireny. Misy koa nefa ny zavatra mampiaya manoloana azy ireny hoy ny Italia amin'ny fitantanana ny sekoly katolika eto Madagasikara na amin'ny Dinec. Mompera era Jules Ranaivson.
Io anatrehan'ny zavatra ny dia mametra mpantaniana izahay a satria misy zavatra tena tsikaritra mihitsy a rehefa misy ny fivoahan'ny lazady na meloha tahaka an'ireny a dia mahagaga aloha le hoe ny série ACD ihany a no averina fa ny série vaovao ilay soyese tsy voakasika Inu de fama gaga seti naja naja ntrangani ni tu zavuto mapala ilu tu yudi wata sai mandra kariva ni fana pakiftin tanem santra dekshame midi jave zani fa yevatina lavrar ni siri vovo el laesa woyeseyo si vokasini fivan lajad namelu sa meti si fakapanawe atau tsara tsara kuku. Ni vokatra amin'ireo siry vaovao ireo a mba hahafahana mampandrosa ny fanavozana andra fampianarana ity aingana dia aingana izany dia tany fantanina mipetraka
mbola tsy nyroso nanao an'ireo sokajy vaovao ireo ny sekoly katolika sy ny akamaroany sekoly tsimiaky neto Madagasikara oy mon père Jules Ranaifson noho izao antony manaraka izao
ny koefisien ohatra raisintsika ny seriel ohatra ohatra raisina seriel ohatra ny français a dia koefisien 6 ndraindray mpampianatra tsisy tsy amin'ny sekoly katolika ihany ao amin'ny sekoly katolika moa dia tokatranondandy ao anatiny manatevina zany misy andreny renforcement de compétence formation des enseignants zany fa amin'ny toerana maro a ny mpampianatra mety ohatra hoe gestionnaire juriste alaina mampianatra taranja français satria mahay miteny frantsay dia dikan'izay a tsy ho lasa spécialiste en lettre française mihitsy a ilay mpianatra nefa anao koefisien 6 amin'io taranja io dia potika io zaza io amin'izay fotoana izay ary amin'ireo série hafa esa oese koa dia mitovitovy an'izany a raha ny siense ekonomika sosial lay ankeo nyjerena amin'ny série oese eo anatrehan'izany a mbola misy ankeo ny hoe ny programme d'étude mbola tsy fantatra mazava ohatra ninona marina izy io a zahay moa tato ato dia tsy voantontsony aminy fandrafetana zay programme d'étude zay a satria misy ny sosokevitra ataonay ho fanatsarana ny misy ny atao hoe fifampitohizany fifandroizany cohérence verticale cohérence horizontale mba tena hoe ilay sistema le rafitra mihitsy a no miavao dia tsy maintsy jereny zay kanefa io a dia tena tsy mazava mihitsy ary module de formation ho andreo mpampianatra mitazona andreo série vaovao ireo a dia tena mbola tsy misy tokotaniny mbola tsy fantatra mihitsy ohatraninona zany module de formation zany a ary mpampianatra moa dia mbola tsy isy formation
izay ny tontolon'ny fanabiazana fa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana ny alatsinainy raika amin'ny 30 jolay ho avy izao hoentintsika manamarika izany ny fampafantarana fahiroso amin'ny fanoratana ny politika pirenena atongavana amin'ny fampitovianjony lehilahy sy ny vehivavy i Madagasikara mialoha izany anefa dia misy ny hetsika atoeny amin'ny lapanytanàna Analakely nanomboka omaly fampiratiana sy fanentanana ny daolobe ny omaly andraisana anjara ministera sy ny sehatra maro samihafa araha ny famelabelarakevitra sy adhevitra ny anio ho fampisitrahana bebe kohatrany ny zon'ny vehivavy loahevitra ifatohan'izany ny hoe fampidirana ny tontolo nomerika sy ny teknôlôjia eo amin'ny fampitovianjo ny vehivavy sy ny lehilahy tamin'ireny valanaretina covid renimantsy no nahitany ny firenendrehetra fa fomba iray mety atratrarana ny fampitovianjo ny lehilahy sy ny vehivavy ny fikirakirana ny teknôlôjia sy ny nomerika tena ny asa be eratany ny fikirakirana amin'ny teknôlôjia nandritra amin'ny valanaretina ary isy amin'ny tena niezaka nampiasa izany ny vehivavy satria atsy tamin'ny asa ihany fa ny fianaran'ny ankizy sy ny fiainana andavanandro rehetra dia nampiasana izany avokoa misy ihany koa noho izany eny Analakely ny tetikasa tikbus atao ministera en poste sy ny fifandraisan-davitra ho fanofanana sy fampisitrahana ny vehivavy ny fampiasana ny nomerika sy ny teknôlôjia fanazavany Italie Generale ny fampivoarana ny vehivavy eo anivo ministera mponina Ramatoa Rabetalianina Rova
resaka financement moa dia tena mbola problème aminazy ity fa zay aloha fa maro ihany ny zavatra natao rehefa indrindra mi resaka jugement supplétif
araka ny nambarateo moa izany dia misy eny Analakely ny tetikasa tikbus atao ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ho fanofanana sy ny fampisitrahana vehivavy ny fampiasana ny nomerika sy ny teknôlôjia arahantsika ny oronam-peo momba izay
antsika no resahana eto fa eto daho zany ny ministera izay nanaiky hiara hiasa amin'ny ministera mpona amin'ny resaka fampivoarana ny zoan'ny vehivavy tafiditra amin'izay zao ny ministera ny agrikultura sy ny elevage a manana fiara-miasa be dia be izay ministera mponina miaraka amin'ny ministera ny fambolena zany satria mahitantsika fa ny 20% ny vehivavy a dia mpamboly any amin'ny sehatra ny fambolena daholo ny misy anazy zany de afaka mandray antsara be izany ministera ao anatin'izay, atiko izao ministera mpesha, ministera jeunesse, de ny ministera fahasalamana, satria zoan'ny vehivavy daholo ny ahazo information fahalalana ny amin'ny sehatra rehetrarehetra, satria afaka mpiarina amin'ny zoany daholo zany rehetrarehetra zany. De izay zany no ataontsika eto hoe mba hitombo kokoa ny fampisotrahana zoan'ny vehivavy ka ho anisan'ny mpandray anjara izy anatin'ny fampivoarana ny Madagasikara.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray isika mametraka ia amin'ny ambarany fahafisiana olona vaovao voasoratra anatin'ny lisim-pifidianana tamin'ny nanaovana ilay hetsika fitsarana mitetivohatra izay toa tsy de mazava loatra ny tany amin'ny faritra Andriamatoa Paraina Aogosta. Hita tamin'ireny ny fanomezana kopia ny soram-piakonana sy karapanondrom-pirenena faobe ireno izy fa toa tsy nisiany intsony ny karakara ny zotram-pifidianana fa ny ministera amin'ny atintany. Ankoatr'izay mbola mampametra-pamitaniana ihany koa ny mahakasika ireo vola entina miatrika amin'ny fifidianana izay voalaza fa mbola tsy ampy foana amin'izao efa bolana mialoha amin'ny fifidianana izao, hoy Andriamatoa Paraina Aogosta.
Resaka financement moa ke tena mbola problème aminazy fa zay aloha fa maro ihany ny zavatra natao rehefa indrindra amin'ny resaka jugement supplétif io zany zavatra ny jerenay fa tsy fantatra ny raha nisy ny ainy to amin'izay fa nyteresharay zay tamin'nyvoalohany resaka jugement supplétif satria misy ake tokoa dia mitondra avy any fotsiny tsy hitanao eo le olo fa anaran'olona fotsiny etin'ireo délégué mpazakagna reo dia anao vagnaky de naissance dia anao vakara-panondro dia tonga dia miditra agnaty liste électorale. Zany hoe ny zavatra hitanay zany raha mifaritany fiasana any dia hoe lasa tsy miseny intsony nykarakarany ty élection ty fa lasa ny ministère ny intérieur. Zay ny zavatra hita zao amizao fa de hita izy ma fa nyresaka hahita voalohany fa hoandrasan'izay androany hoe inona ny zavatra hoe zavatra ny ova zany amy resaka lista fa misy zavatra azy de mety loatra satria anareo ve de mieritra sy de 200,000 en moins nety Tananarivo nefa ny mponina mitombo. Misy zavatra sy ao foana zany sy ao fotsiny zany fa sy mety kosa manao chaise vide fa sy hoe sba miatrika an'le fivoriana io zany de mihitatsika aneo rehefa avy eo le financement raha tsapy ny vola satria reo mpampasy vola reo ange tsy anao le loi de finance rectificative hoantsika koa izy mety le vola sisasisa taminazy zao omeny atsika zaonzao ka ho anto ela soapy n'le vola le nangatana arizareo igny hoe avaty amin'ny alefa soloa izy mihinanareo de ho hitanay to mbola sy ato fa na ny vice-président seny eke ny tena zany mbola sy ato mbola mandeha zany négociation zao hoe feno ve le vola sa sofeno sa anao élection tandrametaka asika zay zany gn'andrasan'zao.
Andriamatoa Paraina Aogosta izay narahantsika teo izay fa tsy hamaaolana eto amin'ny firenena kosa ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra izao fa hiteraka savorovoro ka mila joro ny governemanta tsy miandany geni ho ireo vondrona manomana amin'ny fametrahana azy io na ny apogeni. Tsy nisy nankatoavina mantsy ireo tolokevitra samihafa anatsarana ny zotram-pifidianana isan'izany ny fanovanana lapifidianana. Tsy mandeha amin'izay loany ihany koa ny fanovana ifotony lisitry mifidy araka ny nambaran'izy ireo. Tsy fitondrana tetezamita ny fametrahana ny governemanta geni hoy ny filohan'ny KMC komity miara ny fiombonana sady mpikambana ao amin'izany apogeni izany, Andriamatoa raha mahenina Ranaivo Bruno.
Tsy tetezamita ny zavatra kendrena fa hitazonana ary ny antrom-panjakana misy rehetra ankehitriny zao. Reo antrom-panjakana reo zany a zay olom-boafidy rehetra de hotazonona amin'ny toerany daholo mandra-pijoro ny filoham-pirenena vaovao a miaraka amin'le antenimiera-pirenena vaovao ho any amin'ny resaka fametrahana tsisiana romoromo. Nandritra ny efa taona telo taona teo zao a de nitaky foana ny isiny ny fanitsinina ny lalam-pifidianana nareo vondrona velany rehetra ary zareo mpamatsy vola reo ara de nanomboka vao nipetraka ny fitoanam-panjakana tarihan'ny président Andry-Nirina-Rajoelina dia nitaka zareo hoe reto misy recommandation eo amin'ny 320 teo izay angatahana aminareo mba revision mandra-patonga ny fifidianana amin'ny 320 sy roa arivo. Natao daholo ny fomba fitakiana rehetra nitaky a nisiana resaka fanadiovana ny lalam-pifidianana daholo nanao be marenina moa ny fanjakana tsy nanomana izy na de tetipola ra anaovana ny fifidianana raha tamin'ny heritona zao de 40 millions d'ariary nataony sur les 145 millions d'ariary zay nitediavin'ny leseny lesoka rehetra tamin'ny fanatotosahana n'io refonte io nanomboka tamin'ny volana septambra io a tokony farana tamin'ny farany taona nihitatra izy hatraty amin'ny 12 juillet farany teo a vo nisy ny aritage ny lista mpifidianana io akoatra n'le 1,200,000 nylazainy leseny taloha de mbola nahitana ndray zany ty refonte vaovao ty 66,000 nouveau doublon de mbola nahitana 357,000 anomalia ndray.
akotra isa mifidy tsy mazava izay dia tsy mankasitraka ny lavitra manomana amin'ny fifidiana ihany koa ny apogeny fa tsy dia mankasitraka loatra ny tsabahan'ny vondrona sadeka amin'ny raharaham-pirenena malagasy ny mpikambana ao amin'ny birao politika ny antoko TGV tsy misy korotana mantsy eto Madagasikara ka tsy hita izay ilana izay fanelanelanana izay raha toa nefa ka sosokevitra entina natsarana ny rosoana amin'ny fifidianana nomen'izy ireo riny izao vakakevitra atao eto amintsika izao dia azo ekena ihany hoy andriamatoa Augustin Andriamananoro.
Kasikany hoe fakakevitra fatongavan'ireo delegasiona avy amin'ny vondrona sadeka aloha de everiko fa raha tany toko hoe anatina fikorotana ny Madagasikara na ohatrany tamin'ny andro tamin'ny nisy hitantsika moa teto tamin'ny androny tetezimita reny de nilaintsika tokoa zany hoe vondrona afaka nyelanelan'izay hitady ny elanelam-palazana fa eto aloha raha ny fijeriko manokana de ao anatin'ny fanatiterahana ny toko hoe fepotoana napetraky ny lalam-pandrenana fepotoana isana ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara ka mandrisika ihany koa fametrahana zany a izany hoe tany tandalana izany izany hoe fanajana lalam-pandrena aloha de midika fa hoe tapitry ny fetim-potoana amin'ny taona 2023 zany dia miroso isika amin'ny fifidianana indray amin'ny fasivin'ny volana novambra izao a ny fiodina voalohany amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena tokony fiomanana amin'ny fifidianana any no faindona rano tsirairay ka raha toka izay no natongavan'ireo vorona Eropa nelanelana hoe ahoana ny anatsarana ny tontolo manodidina ny fifidianana dia tsara le mifankakevitra fa ndraindraiky io mampieritreritra sy alaim-panahy ihany ny tena hoe fa inona marina moa no tsy maintsy hitsapatsapahandrareo amin'ity raharaham-pirenena isaky ny mietsika ty itsika ne manana andrim-panjakana eto e nefa tsy aranavy mba lalam-pandrenana manana koa tsika ny andrim-panjakana mahaleo tena ny seni zany fa tsy ho vitatsika ve ny karakara ny fifidianana ao anatin'ny fotoampetra voalazany lalam-pandrenana tsy ilana fitsapajabahany vondrikely eva nivelany
mitsipaka marindrano ny sosokevitra ireo vondrona politika sasany izay maniry ny ananganana ny governemanta tsy miandany sy ny ihany koa ny atoko TGV hoy andriamatoa Augustin Andriamananoro.
Lasa fomba fanao politika eto zany hoe ndao tarazoany ity ndao asiana tetezamita fomba fiady daholo zany io satria mieritreritra angamba ny sasany fa tsy afaka mihitsy sika zany anome fahefana ny vahoaka malagasy io isafidy zay mitariky sy mitantana ny firenena fa tsy maintsy amboly korotana amboly krizy de hiditra ao anatin'izay sehatra zay angamba nefa vizana kosa le firenena mitady filaminana mitady fitsoniana itsika ny seniany eno andrim-panjakana voatendry maleo tena ny rafitry ny lalam-pandrenana ikarakara fifitiarana fa tsy misy an'izany governemanta raha amin'izao tokony ho izao de tokony efa any mifanehokevitra ny tsirairay hoe inona mba tena mba programana asa fampandrosoana ho an'n'ity vahoaka malagasy na ho an'ny Madagasikara ity ainona ny vinam-piarahamonina any aniny tokony resaka fa tsy andreny ndeha tsika anagana anina mba sitrany mba misimisy seza kely faraparany io.
Ny azo an'i Kinshasa renivohitry ny Repoblika Demokratika an'i Kongo anina ny delegasiona malagasy hiatrika amin'ny fifaninanana ara-kolontsaina tafiditra anatin'ny lalaon'ny francophonie andeha amin'ny fasivy tanterahana ny toerana manomboka androany. Misy 20 mianadà izy ireo hahitana mpiangaly gadona samihafa mpanao hosodoko mpanao sary sokitra mpisehatra amin'ny saripika hira sy literatiora ary tanisa bol. Ankoatra azy 20 ireo moa dia misy olona efatra avy amin'ny ministeran'ny serasera sy kolontsaina miaradia amin'izy ireo nandray tsodrano avy amin'ny ministra lalatina rakotondrazafy ity delegasiona ity omaly ary notolorana kojakoja samihafa ilaina amin'ny fiatrehana ny lalao sy ny vatsindalana manokana taterahana nanomboka androany zoma 28 jolay hatramin'ny alahady 9 aogosta ho avy zao moa izay lalaon'ny francophonie andeha amin'ny fasivy any Kinshasa RDC izay. No taterahana tany Betioka Atsimo tamin'ny herinandro ity ny hetsika fanomboana sy fampahafantarana ny fisotrahana karatany ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Nitarika ny hetsika tany an-toerana Ramatoviana Marie Orlia, ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izay sady ministra kotra ny faritra Atsimo andrefana ihany koa. Manotrona kosa ny governorana Atsimo andrefana ny filolevitry ny antemerandolona any amin'ny faritra Atsimo asiany solombavam-bahoaka ary ireo ben'ny tanàna maro. Fanamby napetraka ny filohan'ny repoblika nizarana karatany misy roa tapitrisa manerana Madagasikara ho an'ny teratany malagasy tsy ankanavaka. Nisitaka moto ihany koa ireo andeha amin'ny voalohany amin'ireo ben'ny tanàna. Manazava ary ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Viana Marie Orlia.
tanjona mona petraky ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina ny anatratraratsika ny rotapitrisa mandrapatapitry ny taona voary mahavelom-bolo tokoa satria raha ny resaka karatany tsotra mora sy manakaiky ny vahoaka ny natao a dia tena hita fa manakaiky ny vahoaka tokoa satria androany maraina fotsiny dia teo amin'ny 250 eo ny olona efa nisoratra anarana zany hoe tena lina dia lina ny vahoaka malagasy a makasika an'izay resaka fizarana karatany izay ao anatin'izany dia fantatsika ihany koa fa zava-dehibe ny fanomezana fitaovana ireo be ny tanànatsika ny filoham-pirenena dia efa nanomboka an'izany manerana ny faritra maro dia maro a tamin'ireny fitsidihan'ny faritra ireny a ary ampitra izy a ny moto misa raika amby efapolo a ny amparany voalohany a ho an'ny faritra tsimoandrefana
ijanona any amin'ny faritra atsimandrefany ny atrany isika velotaraina ireo vehivavy mivondrona anaty amin'ny fikambanana mpamboly zanakazo ao Tsiafanika distrika Antoly Arafaroa fa mikatso tanteraka nisy atrasa ataon'izy ireo. Nahazo tohana tamin'ny orinasa Bazy Toliary izy ireo taloha amin'ny fotoana nampiatoana sy atrasany amin'izay famokarana zanakazo izay. Sy atrasa hiatohana ny fiarovana ny tontolo iainana saingy misedra olana rehefa nikatona ity orinasa ity. Namokatra zanakazo 5000 isa izy ireo saingy noho ny tsy fisian'ny fikojakojana intsony dia tsy misy afa-tsy 500 sisa izany zanakazo izany. Nanome toko moa ity orinasa misahana ny fitandrahana fa sy mainty any Toly Arafaroa ity fa izy ireo ihany no ividiny zanakazo saingy tsitotosa izany taty aoriana. Mamerina ankonana maro nefa amin'ny famokarana izay zanakazo izay araka ny nambara amin'ny filohan'ny fikambanana moany fameny. Miantso ny fanjakana ny mpitarika ny fikambanam-behivavy ao Tsiafanika hijery akaiky izao zava-misy zao ahafahan'ireo vehivavy manontsy atrasany indray. Nanamafy izany koa ny filohan'ny fikambanana tanora ao amin'ity tanàna ao Tsiafanika ity Zafy Manatsoa fanazavana.
Nijaly zahay la fijaliary nanjo hatramin'izao ka mangataka an'Andriamatoa filoha vohao ny orinasa Bazy mba hiroso mba hiasanay fa zahay eto aloha mijaly tsy nignantony tsy nahazo ny adralana fa nandeha zahay tagny nagnatsy taratasy pepineranay hoe mihanto tsegny dala pepineratsika fa 2021 vo zay mandabidalanareo hiroso tamin'izay nefa 2021 zahay nagnany tsy nahazo drala jusqu'à mizao ny antso avy ataonay zao miandry an'izao zahay koa mivoha izay vo hazo drala zahay
ilany ny Bazy fa asa hataonay mijaly ny tanora iatsy misy asa tsy anasa zay mahatonga anay mivola eto raha tompontany tsy fandriky mangataka anao Andriamatoa filoha andefa nio fa zahay mangato azy ho avy eto hiasa.
Nambahana Andriamatoa vato malamakely kosa efa niaina ela tao Tsiafanika fa nanampy azy ireo teo amin'ny sehatry ny sosialy ny orinasa toy ny famoronana asa ivelomam-ponina saingy tsy izantsony ny zava-misy ankehitriny. Manjary mitombo ny tsy fandriampahalemana hoy ity zokiolona ity noho ny tsy fisiana asa fanazavana.
Laha Bazy ro mba miasa eto aminay ataoko fandratetika ala mandany alana ity fa mety nitafavoaky raha izay ny tiry aby ndra ny hazonay noho ny fijalianay tsy misy gn'asa ataonay rava iaby ndra gn'alanay igny hananiky zao ka mangataka anareo solom-pirenena lahy mba mangataky hiasany Bazy fa laha miasa Bazy ataoko fa mba hisasaky ny fijalianay fa hiasa gn'anakay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mangataka vavaka ho an'ny tanora maneratany i Papa François mandritra ny volana Aogostra ho avy izao. Nampafantarin'ny omaly moa ny votoatin'izay fangatahambavaka ataon'ny Papa isam-bolana izay. Notsiaivina fa tsy natao hoan'ny zokionina ihany akory ny eglizy fa manana andraikitra sy anjara fototra amin'ny fiainan'ny eglizy manerana izao tontolo izao ihany koa ny tanora. Avoatrany Papa amin'ny fangatahambavaka io ihany koa ny fanentanana ny tanora andray ho ohatra ny fiainan'ny Masina Maria nanompo sy nanampy ny hafa. Fanentanana izay miainga amin'ny loahevitry ny GMC andeha mifavita amin'ny 30 taterahana any Lisbona any Portugal ny voalohany hatramin'ny 9 Aogostra ho avy izao. Ny tsidika ilay katedraly ny ortodoksa lasibatry ny zera bomba tany Odessa ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky omaly. katedrali izay voasokajiny UNESCO isan'ny vakoka maneratany saingy isan'ireo niatefany ny zerabomba natao amin'ny tafika rosiana tamin'ny alahady lasa teo. Betsaka ny fahasimbana nahazo an'izany katedraly izany ka nijery izany sy izay fomba anarenana azy ny filoha Zelensky tamin'ny omaly io. Efa mahery ny 200 taona izao no nanorenana io katedraly ao Odessa io. Niara-nifanapotehana nataon'ny sovietika tamin'ny taona 1930 ary namboarina sy nasipanarenana tamin'ny alalan'ny tolotanana sy ny fanomezana samihafa tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 tany ary izao simba izao indray. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao andre ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.